Готви ли се Русия да нападне НАТО? Това е големият въпрос днес. Здравейте, аз съм Иван Бедров. Въпросът може да звучи пресилено, може да ви стряска, може и да виждате основания за него. Но повода да си го задаваме е, че в последните две седмици, от началото на месец септември, насам през всеки три дни имаме навлизане във въздушното пространство на някои от държавите в НАТО, предимно тези на източния фланг. Първо бяха дронове над Полша, Румъния, България, последните няколко дни Дания, после изтребители над въздушното пространство на Естония. Повечето правителства казаха, че това е преднамерена провокация от страна на Русия. Някои не казаха това нещо, Русия отрича. А така или иначе, зачестяването на тези случаи е факт и повода да си зададем този въпрос, готви ли се Русия да нападне страна или страни от НАТО, е на лице пред нас. Затова днес сме заедно с журналистката Татяна Ваксберг. Здравей и добре дошла. Да започнем самото начало. Колко преувеличен може да звучи такъв въпрос? Със сигурност някои от нашите зрители са си казали, то е пък сега.
Точно на място си е въпроса, какво става? Аз мисля, че даже ти беше този, който беше погледнал датите, на които са ставали нападенията. Те нападения, нахлуванията на въпросните безпилотни апарати. И ако друго така може да не впечатли зрителите, мисля, че това ще ги впечатли наистина. Какво беше това?
Това е факт. 10 септември навлизат дронове навътре, дълбоко навътре във въздушното пространство на Полша. Три дни по-късно, 13 септември, един дрон в Румъния, но се разхожда достатъчно дълго време над Румъния. На 16 септември България съобщи, че е унищожила надводен дрон на 80 км източно от Варна в Черно море. На 19 септември се случи нещо по-сериозно. Три руски изтребителя, МиГ-31, прекараха известно време над Естония, пренебрегвайки всякакви инструкции да напуснат въздушното пространство на тази държава от НАТО. Това беше 19-ти. Три дни по-късно, 22 септември, летището в Копенхаген затвори, защото там се появиха дронове. Правителството на Дания не е казало, че са руски, но каза, че зад серията от провокации стои Москва. Три дни по-късно е 25 септември, датата, на която водим този разговор и се събуждаме с новините, че рано тази сутрин отново над Дания са се появили някакви дронове.
И ти го сметна, че това се извършва на всеки три дни.
То не е трудно да го сметнеш, просто се вижда на всеки три дни. Може да е абсолютна случайност, може да не е, но е факт, че на всеки три дни от последните две седмици, от 10 септември насам, имаме подобен случай и затова се питаме, готви ли се Русия да нападне НАТО?
Ами това е нещо систематизирано. Може би си разговарят с Украина негласно, невидимо за нас, защото аз пък забелязах друга закономерност. През август и септември Украина много усърдно бомбардира, напада с дронове нефтопреработвателни заводи в Русия и го прави средно на всеки два дни. Може би това е някакъв отговор. Но до тук бяха шегите. В действителност въпросът е много сериозен. На 10 септември започна нещо, което до този момент не се е случвало. Какво е то? Атаки в навлизане в чуждо пространство на натовски държави от страна на дронове, които понякога се определят като неизвестни, т.е. не знаем кой ги е изпратил. От друга страна, други дронове, които знаем, че са руски. Общото между тези нахлувания от 10 септември до днес е това, че не можем да кажем, че това е случайно. Защото откакто е почнала войната, всички тези гранични държави, които са близо до Русия, Беларус, Украина...
Имаше подобни инциденти? Имаше.
Непрекъснато навлизаха някакви дронове, дали са се объркали по пътя. Не може да се объркат 20 дрона.
Специално на българския бряг на Черно море допуснаха няколко пъти.
Да. Така, значи общото между тези неща е, че всичките тези нахлувания са с очевидна организирана някаква цел. Ние не знаем каква е, може да гадаем, след малко ще погадаем. Това нещо има рожден ден, 10 септември, с ударно навлизане на 20 дрона. Защо го наричаме ударно? Защото то беше възможно да се проследи по флайт радар. как тези дронове летят към територията на Полша или на територията на Полша, практически един след друг или едновременно.
Сега ще се фокусираме конкретно върху датата 10 септември. До тук колко държави са засегнати?
Ами дайте да ги преброим на глас. Значи имаме Полша, имаме Румъния, споменахте България, макар че тук не е имало такъв случай. Предлагам да я извадим от този списък. Естония, Дания и не мога да си спомня друго.
За сега това имаше съобщение, че първия път, когато нахлуха на Дания дроновете и летището в Осло, Норвегия, превантивно е било затворено, но дроновете са поне даните. Са такива, че дроновете са на Дания. Добре, имаме няколко държави, предимно такива, които граничат или с Русия, или с Украина, Беларус, т.е. с опасната...
Ами Дания
е далеч.
Да. Освен това, в последните няколко дни, понеже следа всичките прокремълски канали в Телеграм, официалната прокремълската телевизия, и виждам как последните няколко дни се усилиха разсъжденията, които не случайно са били направени там, за това докъде могат да стигнат, какъв е обсега на руските ракети с най-различно действие, и се оказва, че има само две защитени столици в Европа от обсега, само от обсега, и това са Мадрид и Лисабон, т.е. това са най-далечните места. Така че желанието на Русия да създаде паника в Европа е абсолютно очевидно, за мен поне.
Вероятно, до някъде вероятно успешно. Фактът, че ние водим този разговор, mm-hmm. някъде е успешно.
Да, да. Това, което могат да направят обаче хората, които ни слушат, е не да се паникьосат, а да се снабдят с добра информираност, да се информират какво става, да не го изпускат този сюжет от поглед, да не гледат на него през пръсти. За да не стане като в една книга, която описва живота в Будапеща в навечерието на Втората световна война, за това какви кабарета имало, какви танцови спектакли, колко прекрасно живеели хората и така нататък. Просто да не се озовем в тази ситуация, отново ще бъде обидно заради историята.
Добре, тогава да започнем едно по едно, за да помогнем на хората наистина да знаят точно какво стана. 10 септември, Полша. Как започна всичко?
10 септември, Полша. Дронове, които по-късно, дронове около 20 на брой, които навлизат в полското пространство. Обезпокоителното е, че два от тях сами падат, от само себе си падат, но на разстояние 250 км едини от границата, а другия на около 500, ако не греша. Но нещо беше от този порядък. Това е близо до Гданск, така че може да засечете, ако се интересувате, за да знаете точно разстоянието. Това е огромно разстояние.
Това е в северо-западната част на Полша. Това е на морето, близо до Германия.
Точно така.
Това е възможно най-далече.
Това е възможно най-далече. Има едно уточнение. Знаем много малко за тези дронове. Значи първото, което не знаем, е колко са били. Първата информация гласеше, и тя е единствената, която остана сигурна, защото на този етап беше потвърдена, но тя след това се е усъвършенствала някакси информацията на полските власти, а ние не научихме нищо повече. Та в началото, това са няколко часа след нахлуването на тези дронове, бяха съобщили, че става дума за 19 дрона, от които са сбити 4.
Тоест, полските военно-въздушни сили са свалили 4 от 19.
Са свалили 4 от 19, което първо е малко, а второ е извършено с изтребители.
Какво това
е
нещо, което ни 15,
падат от само себе си. И сега тук идва нещо много интересно. Тези дронове...
Колегите могат да върнат картата на Полша, за да видите с розово отбелязани териториите, до които достигат по-голямата част от тези дронове, с изключение, разбира се, на този, който споменахме за...
Най-далечния не е нанесен, но така.
Да, но виждате, че става дума за една трета от територията на Полша, навлизане до много навътре след столицата Варшава.
Сега, както гледате картата на северо... Какво спада? Изток, т.е.
Горе дясно.
Горе дясно, извън очертанията на Полша, има едно триъгълниче. Това е всъщност руската Калининградска област. И първоначално даже имаше спекулации, че може би дрон не е летял цели 500 км, защото там няма и 100, вероятно, км, за да стигне до там. После се оказа, че нито един дрон не е излетял от тази област. Тоест, той наистина, този един, за който знаем, е прекусил 500 км.
Като гледаме картата, чисто географски, очевидният заподозрян е Беларус.
Да, но Беларус в същата нощ каза как съдействала на Полша, обадило им се, едва ли не самата Беларус предупредила Полша, че летат едни дронове и не могат да ги спрат. Важното за тези дронове е, че те не носят боен заряд. Тоест, те нищо не могат да повредят. Значи, това, което беше повредено, например, видяхме една срутен покрив на една къща. Няма пострадали, няма нищо.
Но също важен детайл. Това са военни дронове. Това не са дроновете, които си купуват децата от Технополис,
не са,
например.
Не са детските дронове. И аз имам един такъв. Нищо общо нямат. Тази къща, която преди
добре,
малко
само видяхте... Само за да изясним фактите. Mm-hmm. 19 съобщават в началото, но след това спират да споменават конкретно.
Да, появява се спекулативното число. Всъщност са били 23.
Добре, военни дронове, но не носят бомби, най-общо казвам.
Не носят бомби и, да. И всъщност началото беше съобщено, че този покрив се е развалил, защото е рухнал така, защото върху него е паднал дрон, но по-късно това беше опровергано. Всъщност той е повреден от ракета, която е искала да свали въпросния дрон. И така е нанесено това поражение. Добре, тоест тези дронове със сигурност не влизат, за да превземат територия, за да несат някаква колосална щета.
Тоест това не е нападение. То е нахлуване, но не е нападение.
Да, да.
Добре, и какво прави Полша, когато тези 20-тина, да кажем сега, дронове навлизат във въздушното пространство, какво прави полската армия в тази ситуация?
Вдига изтребители. И ето ви е разликата. За да се победи един дрон, значи един дрон струва от порядъка на хиляди, една ракета струва от система за поражение от това естество, която е била използвана, струва около 1 милион ли беше, колко беше. Тоест това е абсолютно несъразмерен отговор. И това породи най-голямото безпокойство. Първото безпокойство на всички хора беше, ама как така ще влизат в 20 дрона в полското натовско пространство? Но веднага се захлупи това от второто разсъждение на хората и не само на поляците, а на тревога въобще навсякъде в натовските страни. Ама ние не можем да отговорим ли на тази заплаха? Какво се оказва, че ние НАТО, като мислим, че сме един колос в действителност, какво не можем да се справим с 20 дрона? Това не е възможно. Сега, тук аз имам едни добри новини.
Тоест, те вдигат във въздуха сериозна част от своята авиация.
Да.
Това са самолети за милиони, стотици милиони струва това оборудване.
Да, и сега въпросът е, веднага бяха отправени упреци към НАТО, обвинение направо, в което се казваше, ама вие къде бяхте 3 години и половина война? Вие знаехте, че ако днес се занимава Русия с Украина, в следващ момент може да нападне която и да било друга страна, бяха твърденията. Вие с какво се подготвихте за 3 години и половина? Сега това е близко до ума обвинение. Аз самата също минах през него, но после наблюдаване на това как самите експерти смекчават тона си по отношение на НАТО, осъзнах, че това просто много афектиран на човек реакция, защото какво биха могли да направят те, които не са във война, които не следят ежеминутно, както следи Украина, развитието на тази дронова индустрия, защото това е смъртоносна индустрия, която се развива буквално всеки ден. Буквално всеки ден в самите дронове, които Русия произвежда и после изпраща да причини смърт в Украина, има някакви подобрения, които се извършват. На този фон резултата е, от моите наблюдения, например в социалните мрежи, е, че буквално деца, тинейджери, знаят много по-добре да разпознават дронове, отколкото може би куп образовани хора в Европа. Те нямат този досег. Украина е изложена на това всяка нощ от години.
А след малко ще стигнем специално, ще обърнем повече внимание специално за ролята, все по-голямата роля на дроновете, да не кажа изключителната роля на дроновете, които играят в тази война. Преди малко видяхме Доналд Туск, премиер на Полша, който каза, ще се опитам по памет да цитирам, никога от Втората световна война насам Полша не е била по-близо до открит конфликт. Нещо такова каза. Това е също един от поводите, заради които стигаме днес до този разговор и си задаваме въпроса, готви ли се Русия да нападне НАТО. Проруски партии в няколко държави, в България това беше Възраждане, твърдяха и в Народното събрание и пред медиите, че това е украинска провокация, че едва ли не украинците са изпратили дронове, които да изглеждат като руски и да настане целият този шум.
Откъде са взели тези
има ли
изтребители?
Някакви основания има ли за тези твърдения?
Не, няма за сега. Не съм срещала такива, на които да бъде... Защото тази история си заслужава да бъде разнищена в най-малки подробности. И това е причината, поради което съм следила. Не съм видяла такова нещо. И контравъпроса всъщност. Откъде Украина е взела тези три изтребителя, след като си няма? Които са летели в небето на Естония. Смисъл, това е...
Да, те специално твърдяха за дронове.
Да. Но систематичността на тези случаи и според мен важното наблюдение, че те се извършват на всеки 3 дни, навсякъде възниква такова нещо на 3 дни, абсолютно изключва случайност или някакво действие от страна на... От страна на държава външна на Русия, макар че сме предупредени и от премиерката на Дания и от много експерти да внимаваме какво говорим за тези дронове специално над летищата в Централна и Западна Европа, защото няма доказателства или поне на нас не са ни ги съобщили тези дронове да са руски, те биха могли да са включително шега. Те биха могли да са изпратени с икономическа цел. Те биха могли да са изпратени с какво ли не. Например, в Израел, който е друга държава, изложена на постоянен военен конфликт, се казва, че нали, това е проблема с дроновете. Не само, че срещу него е много трудно да се намери адекватно финансово, в финансово изражение адекватен отговор, но също така е и трудно да се разбере кой го е изпратил, кой го е произвел.
Добре, започнахме с 10 септември Полша. 13 септември, 3 дни по-късно, един дрон, само един, навлиза на територията на Румъния. Но с какво е още по-интересен този случай?
Че си кръжи. Той си обикаля. Пътува си 50 на минути.
Колко 52, време?
52 минути. На територията на Полша. И това не е повреден...
На
Румъния, извинете. И това не е повреден дрон, нали, какъвто ние открихме в Черно море. А това си е истински летящ, който на 52-та минута се отправя към Украина. Срещу него се изправя румънски изтребител, който не предприема никакви
последствия самолети от партньорски
действия.
Държави, които помагат
после,
за Ерпалиси.
Да, защото да, там има добро натовско присъствие. Но, например, румънската редакция на Свободна Европа беше правила такова разследване, беше установила, че пилота на Мига е имал заповед при нужда да стреля. Но той не го е направил, т.е. не е изстрелял ракетата, с която да свали дрона. Тук отново се посипаха много обвинения.
Тоест пилота на румънски изтребител
е можел да стреля, но не е стрелял. Да. Но въпросът е, че натовските държави действат по стриктен протокол. Това се отнася за нашата, за румънската, за всяка друга. И без да знаем какъв е той в този момент, можем да видим с невъоръжено око, че най-вероятно заповедта е да се въздържат от всякакви действия, които могат да предизвикат ескалация. Причина за това може да намерим в думите на Марк Рюте от юни тази година, ако не греша, беше...
Генералният секретар на НАТО.
Генералният секретар на НАТО, точно така. Той говореше за това как Русия в следващите 5 години ще достигне капацитета, за да може да извърши следващо нападение. Това не значи, че ще го извърши, а просто, че ще има техническата готовност за това, оперативната готовност за това. Също така и признания правени толкова пъти, че не мога точно да посоча дори източник, защото те са много високо поставени представители на НАТО, които са казвали до 27-ма година най-рано, Европа няма да може да бъде подготвена за евентуална война с Русия, ако Русия реши действително да започне такава, да не се стряскат хората, защото по нищо не личи такава мрачна прогноза да може да се осъществи в нейния класически вид. За това също говорят практически всички експерти. Не съм чула експертно мнение, в което да се каже: абе, вие си говорете, ама тя Русия утре може да ни нападне. Няма такова мнение. Онова, което съществува обаче като мнение и трябва да го цитираме, е, че ние през цялото време си говорим за една война в този класически вид, който ние виждаме в Украина. Но дроновете променят нещата. Дроновете са така наречения game changer, нещо, което създава друга игра. Тоест,
да се опитам да го може... преведа на, mm-hmm. на език, който всеки ще разбере. Тоест, ние си мислим, че ако някой нападне Европа, това ще бъде с танкове и с ракети, както едва ли не преди много-много години.
Ето то, преди само три.
Преди само три,
преди само три.
Преди 80.
Но някакъв. И преди 80, точно така. Чакайте една скоба. Значи на 24 февруари 22 година ние бяхме абсолютно потресени да видим на... да видим на екраните на своите телевизори едно въоръжение, което ние познаваме от филмите не само на Втората, но и на Първата световна война. Докато през цялото време се говори в света за модерно въоръжение и така нататък, изведнъж се оказа, че ние сме в един филм, буквално в един филм, който вече сме гледали. Това продължи доста време, докато в момента не се появиха, докато не се появиха дроновете. Те са тези, които сякаш прескачат цяла епоха, за да стигнат в едно ново, време, в което нападението може да не бъде извършвано нито с пехота, нито с артилерия, нито с и така нататък, с нито едно от познатите ни средства.
Продължаваме по календара. Обръщаме специално внимание на всеки от случаите, защото всеки ни казва нещо. Докато в Полша 20-ти на дрона навлизат, полската армия успява да свали само 4 от тях.
Не знаем, да.
Вдига изтребители. Докато в Румъния почти един час дронът си кръжи и румънският изтребител не смее или е взел решение, не знаем дали не смее, но е взел решение да не го свали. 16 септември, още 3 дни по-късно, в България. Българските военноморски сили съобщиха, че са унищожили надводен дрон, т.е. на повърхността на Черно море, на 80 км източно от Варна. Какво е интересното тук? Как България реагира? Какъв ресурс изпрати, за да... сега ние се шегувахме, това е лодка с дистанционно. Все пак надводен дрон е нещо подобно, но е малко по-голяма от детската лодка с дистанционно.
Ами, дайте да го преброим. Какво имаше хеликоптер изпратен?
Хеликоптер.
Самолет?
Хеликоптер,
и
катер и кораб.
Да. Хеликоптер, катер, самолет нямаш ли? Както и да е. Три средства.
Както и да е, забравя, не може да стираме в момента.
Три
големи скъпи
три
машини.
Три мощни машини за повреден дрон, намерен над водата. Сега, министър Запрянов, министър на отбраната, с основание се позовава, нали, на този случай, за да каже, ние сме на линия, грижим се за сигурността на хората и това е съвсем така, съдейки по този пример. Но въпросът е какво става, ако тези дронове са повече, ако те не са повредени? Ако те нападат едновременно, нахлуват едновременно в най-различни държави, ако те не са малко, ами Русия повиши своето производство на дронове и в момента, ако не греша, да ме извинят зрителите до края на предаването, ще уточня това число, но ми се струва, че в момента произвеждат вече по хиляда дрона на ден.
Тоест, нито България, нито някой от другите държави нямат толкова изтребители, толкова вертолети, толкова катери.
Ами те и не бива да имат. Те и не бива да ги имат.
Да, но ги нямат, за да изпратят срещу повече дронове.
Всъщност това, което би трябвало да имат и вероятно ще имат, и сега се полагат точно тези усилия от страна и на Европейския съюз и на НАТО, това е да се създаде обща система за противодействие на дронове. Ти не можеш с изтребители да се бориш с дронове.
Това ли се крие зад етикета стена от дронове?
Чувам да, стена от дронове, които така в редакцията на Свободна Европа имахме най-доброто намерение да проверим какво точно имат те предвид. Не е случайно, че не успяхме да намерим кой знае каква подробна информация. Вижте го този текст, обаче той разказва всичко, което знаем до този момент от Елица Симеонова. Публикувахме го вчера.
В описанието на този разговор ще сложим линкове на всички интересни неща, които може да прочетете.
Ние знаем много малко за това. Не е случайно, че знаем много малко за това. Идеята за стена от дронове, тя е кръстена така, за да привлича окото и за да създаде у хората усещането за сигурност, което е съвсем разбираемо, но това са средства, които не представляват събиране на страшно много изтребители и производството на много изтребители. Ще ви дам един пример. Наскоро имаше в Лондон изложение на военна техника. И там голям сегмент от тази, от тази изложба представляват новите модели дронове и новите модели машини, голяма част от които също са дронове, които се борят с дронове. Ами, например, един от експонатите представлява дрон, който с кинетична енергия унищожава друг дрон, без да произвежда взрив. Това по описание, което някъде прочетох, означава, че е предвидено за дронове, които са изпратени които се намират над територия, която не може да бъде поразявана с огневи средства, защото е опасно, например, над военен склад, примерно. Искам да кажа, че както се усъвършенства производството на дронове в света, така се усъвършенства, но много по-бавно, за съжаление, производството на тези системи, така да ги наречем, и комплекси от машини, които са в състояние да противодействат на дроновете. Така че те са го кръстили, ще направи НАТО и Европейския съюз по-точно, ще направи стена от дронове, но се има предвид комплекс от мерки. В тази новина има едно...
Да не си го представят хората като рояк. Много дронове, толкова близо летящи един от друг, като рояк пчели и да застанат по границите на държавите.
И да вардят от други дронове, не?
Не, нали не става
не,
дума
не, не става дума за това. Не става дума и за истинска стена. Но в тази новина има нещо, което ми се струва по-важно от всичко останало. И това е, че страните от Европейския съюз ще осъществяват това заедно с Украина. Това е призив на самия Киев от повече от 3 години насам, който установи много бързо, че добива в хода на войната и по неизбежност, по принуда, добива знания и умения в истински бой, с истинска армия, една от най-силните в света, не бих казала, че каква беше втората армия в света, добива опит, който е добре да предаде. И че обединяването на украинските усилия с усилията на натовски държави, на държави от Европейския съюз, е онова, което може да помогне не просто на Украина, а да помогне на самата Европа. И да, това искам да кажа, че някак си Европа не успяваше това да го чуе твърде дълго време. Чува го сега. Бихме казали, ако сме много критични, защо толкова късно го чухте?
Тоест новината, че ако досега Европа и Съединените щати помагаха военно на Украина, сега вече се случва и обратното.
Ами те помагаха, ще ви дам един пример. Те помагаха на Украина, например, много всеотдайно, да кажем, в обучение за използване на натовска техника, която голяма част от Украина въобще не познаваше, когато започна тази война. Имаше едно старо руско въоръжение, твърде малко западна техника и така нататък. Тоест беше направено всичко по учебник относно обучението. Но в момента няма просто нужда, доколкото прочетох някъде, даже Украина е отказала вече да участва в такива обучения от тях. Просто в момента няма нужда, колкото и да е грозно да твърдим, че от каквото и да било постигане, получаване на информация няма нужда или на знание няма нужда. Но в момента нещата са поставени точно обратното. Войната се води с дронове, войната се води с дронове срещу дронове. Двете държави, единствени, които имат опит в това с ежедневен сблъсък, всекидневен сблъсък на подобно нещо, са само Русия и Украина. Русия, естествено и разбираемо, не може да бъде никакъв съюзник на Европа, остава единствено Украина. Но този факт беше видим за самата Украина още преди 3 години. Тя не го е открила днес. Днес го открива Европа. Така, за мен новината за тази стена от дронове, която се изгражда Европейския съюз, за мен новината е абсолютно политическа, че в това ще участва Украина.
Имам още две дати в нашия календар. Стигаме до 19 септември, тук вече имаме качествена разлика. Естония, не говорим за дронове, които са така наречените безпилотни летателни средства, т.е. няма пилот, няма човек. Говорим за изтребители руски, 3 броя МиГ-31, в които има пилоти, които навлизат над въздушното пространство на Естония, и какво се случва?
Там се намира, в Естония се намира на въоръжение, се намират италиански изтребители, те изпращат сигнали. до тези изтребители да се приберат в своето пространство. Те не реагират на никакви сигнали, прекарват 12 минути. Чувам експерти от авиацията на най-различни държави да казват, че тези 12 минути са всъщност ужасно много.
Ние виждаме в момента става дума за въздушното пространство над морето на Естония. Оранжевата линия там, където са прилетели тези три руски изтребители. И виждаме в каква близост е дори столицата. Тоест, ако поставим двете в един контекст, 12 минути са прекарали в това въздушно пространство и на колко близко разстояние е столицата Талин, т.е. ако са имали други цели, е било пределно достатъчно времето.
Точно така. Те не са реагирали на предупрежденията, които са им били отправени и сами са се отправили към руската територия. Понеже това не са дронове, тук е по-ясно какво се е случило. Но няма съмнение, че това са събития от една и съща верига. Последната дата в календара трябва да е...
3 дни. 19 плюс 3 е 22, 22 септември. Това е затварянето на летището в Копенхаген.
Да, и не само мисля, че имаше още затворено летище.
Плюс Осло превантивно.
Да, това е заплаха от дронове, които се намират наблизо над летищата или близо до летищата, които не са ни посочени като руски дронове. Напротив, казва ни се, че са неизвестни. Че са неизвестни дронове. Но това, което знаем, е, че това е дрон. Това е нещо, което струва, да кажем, десетки хиляди долари. А имаме насреща летища, които са много важна част от икономиката на тези страни. Те излизат от строя за някакви часове. Опитайте се да си го представите, колко много неща може да промени в една икономика подобно спиране.
Тоест с колко малко средства може да предизвикаш големи
щети. Да. И за това всъщност и казвам в нашия разговор, да не се слуша това изречение, ще ни нападали Русия. То е неправилно зададено вече. Въпросът е какво може да направи Русия? Какво е това хибридна атака, например? Защото го слушаме
всеки
ден. Добре,
ама какво казва самата Русия? Понеже с изключение на Дания, във всички тези случаи, Русия беше конкретно посочена от държавите.
Значи на полския случай отговори говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, че Западът често обвинявал Русия в какво ли не, без да си направи труда да даде каквито и да било доказателство. Това беше неговата реакция. За изтребителите каза, че няма такова нещо. Верно, че имаме едни изтребители, обаче те никога не са прекосявали никакво чуждо пространство. Т.е. полупризнаване. За Румъния, мисля, че отново беше отговор такъв, какъвто беше в Полша. Накратко ние можем да кажем, че Русия или не казва нищо, или отрича. Това е, както може да резюмираме.
И много хора се задават въпроса защо натовските съответните държави не свалят руски дронове или изтребители, които нарушават въздушното пространство. Генералният секретар на НАТО преди няколко дни, Марк Рюте, каза декларативно, че НАТО е готово да сваля машини, които нарушават въздушното пространство. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, мисля, че по време на срещата му с Зеленски беше попитан, той казва, ще ги свалят, да ги свалят. И много хора се задават въпроса, защо не се свалят.
Сега, не сме прави, нали ви казвам, аз минах през такава реакция. Свалят ги. Четири дрона минимум, съдейки по първоначалните данни в Полша, са свалени. Просто това беше захлупено от информацията, че това е свалено с несъразмерни средства. Захлупено от втора информация. Ма защо сте свалили само толкова, а не всички? Значи ние не сме защитени. Така че, според мен, реакцията на НАТО в момента е построена върху това да изключи всякаква възможност за ескалация или да изключи всякакъв собствен принос за подобна ескалация, за вероятността да има такава ескалация. Но какво прави Русия с дроновете е въпрос, върху който така и не се спряхме. Тя защо изпраща дронове без бойни глави, самолети, които просто се разхождат? Тя ги изпраща с разузнавателна цел, но тя е разузнавателна на много различни нива. Първото и най-очевидно е до каква степен са защитени териториите на натовските държави, както натовските държави винаги са твърдели.
Тоест да провери какъв ресурс има от среща и какъв ресурс ще бъде използван, така ли?
И каква решителност има. Политическа, това е политически въпрос. Каква е степента на решимост да се отговори? Заради това се дава пример от преди 7 години, когато един...
Тоест това имаш предвид като разузнавателна цел, а не,
те са
не да
няколко...
снима...
Ами това е втора разузнавателна цел. Да. Нека да довършим за разузнавателната цел. Втората, друга разузнавателна цел е, например, да види съвсем конкретни обекти, как биват охранявани. Значи, те, голяма част от дроновете в Полша, например, летят към Жешов, което е транспортен хъб, голяма част от оръжие, да не кажа цялото, оръжие, което Западна Европа и Америка изпращат на Украина. Те не случайно са се насочили на там. Но такова разузнаване някак си е близко до акъла. А другото разузнаване, което използват, е всъщност да установят каква реакция ще последва в обществата, защото Русия не е преустановявала своите така наречени хибридни атаки, много не обичам тази дума, т.е. дезинформационните си атаки.
Еми ето, една партия в България твърди, че това е украинска провокация, например.
Точно така. В Полша, например, самия факт, че украинските бежанци са най-много, че те са там вече 3 години и половина, оказва се, че постепенно е довело до едно разделение на общественото мнение, което в началото почти 100% от хората посрещаха с изключителни грижи, любов и внимание украинските граждани, но в момента вече очевидно идва момента на умората. Европа също се изморява, тя не води бойни действия всеки ден, но тя понася своята отговорност и я носи наистина за украинските бежанци, образовани от политиката на Кремъл. За това защо не се поразяват въпросните дронове, самолети и така нататък. Имаше една такава реакция преди, не мога да се сета, но 10-ти години, 8 ли, 10 ли години, в която Турция имаше такава радикална реакция. Тя беше много пъти спекулативно...
2015, ако не се...
Да, нещо... Да, нещо такова беше. Тогава без въобще всякакво обсъждане Турция просто свали самолета. И днес има много експерти, които казват, че след като Русия е получила този урок, т.е. плеснали се по ръцете, тя след това не си е позволила да извършва последвали провокации или истински нахлувания в турска територия или по някакъв начин да заплашва Турция. В същото време отношенията на Русия и Турция по никакъв начин не са пострадали, защото това са две държави, които редовно си говорят.
Аз ще отворя една скоба, просто защото е любопитно да припомня за нашите зрители, как този случай, когато Турция свали руски изтребител, отекна в българската политика. Това няма нищо общо с голямата картина, но просто е любопитен детайл от българската политика. Тогава председател на ДПС е Лютви Местан. И той изчете от трибуната на парламента декларация в подкрепа на съюзника в НАТО, Турция, на това действие. И няколко дни след това беше отстранен от поста председател на ДПС. И когато го попитаха журналисти малко по-късно какво се случи, той каза: настъпах руска мина. Край на скобата.
Тоест, искаш да кажеш, че...
Предизвика разделение политическо и в България, и не само в България. Тоест, всеки един подобен акт, решително действие подобно, наистина носи сътресение след себе си навсякъде.
Тоест, Ахмед Доган тогава е защитил все едно, да кажем грубо, руската теза, като е отстранил Лютви Местан, защитавал тогава интересите правото на Турция да реагира.
Така звучеше на господин Местан позицията.
Да.
Но това си е нашата родна картинка, която не е най-важна за голямата.
Не. Това е разузнавателна мисия на ужасно много нива.
Сега ние с теб сме журналисти, колкото и да следим в детайлите, много повече, разбира се, военните действия, ние не сме експерти, ние сме журналисти. Голяма част от нашите зрители, вероятно почти всички, също не са. И има ли основания за подобен въпрос? Да се изненадваме, ние европейците, от подобни нахлувания с дронове, означава, че изобщо не сме били в час, защото не сме следили как се развива войната и всъщност все по-голямата роля на дроновете във войната на Русия срещу Украина.
Ами аз ще ви кажа, че освен нас я е подценил и човек изрекал най-пророческите думи за тази война. Това е генерал Залужни, който командваше украинската армия и в момента е посланик на страната си в Великобритания. Дроновете вече се използваха, не така както сега, но вече се използваха активно и от украинска, и от руска страна, когато той написа пророческата си статия в Economist, защото го питаха, ние толкова оръжие ви изпратихме, вие защо не напреднахте повече? В едно от обясненията, които той тогава даде, той каза, ние сме в едно състояние, което и Първата световна война е познавала, в което двете страни не могат нито да напреднат, нито да отстъпят. Тоест фронт е, сега, замръзналия фронт има съвсем конкретен термин и означава съвсем друго, но аз в момента на битов език го казвам. Когато не се движиш нито напред, нито назад, нито една армия от двете армии противостоящи не може да напредне.
Или ако има някакви промени всекидневни, те са толкова
те са
минимални,
много малки, да,
че отразяват
и могат да бъдат отразявани само с брой километри или метри напредване, измерени в месеци, а не можеш да кажеш днес изминаха толкова километра войските на еди коя си армия, защото това става дума за минимално разстояние, затваряме скобата. В такива моменти на замръзване е нужно технологично чудо. Дайте да намерим технологичното чудо и ще победим Русия. Значи той е казал да го намерим, технологичното чудо, когато то очевидно вече е било намерено, защото последните наблюдения на това, което се случва с дроновете и системите за борба с самите дронове, които са също дронове на свой ред, показват, че става дума точно за такова нещо. Това е технологичното чудо, за което той говори. Мисля, че това беше 2023 година към месента.
Но това технологично чудо се възползват и двете страни, т.е. Русия също произвежда и разработва все нови и нови.
Точно така, и тя качи своето производство. Значи допреди седмици някакви, ние редовно пишехме новини как Украина е била нападана с 180-200 дрона за денонощие, руски дрона, но в момента ние виждаме числа, които са 4 пъти по-големи, не 4, извинете, 3 пъти по-големи от тези, защото Русия нараства своето производство, разширява своето производство. А това е много любопитно, между другото. Има едно разследване на Нова газета Европа. Това е бившото издание на Нобеловия лауреат, който остана в Русия, но хората емигрираха, част от неговия екип емигрира и сега работи от чужбината. Едно разследване на Нова газета Европа твърди, то е от вчера, твърди, че пика на разрастването на производството, военното производство на Русия вече е преминало. Тоест, това означава, искат да кажат, че повече от това, в момента, такива са изходните данни, че Русия не може да произвежда повече от това, което произвежда в момента. В момента е на пика. Сега, тези прогнози, че това така ще се случи, бяха дадени миналата година от не един, не двама души, които казваха, каквито изчисления икономически да направим. Стигаме до този извод, че капацитета за разширяване на производство става дума, е възможно да продължи само до края на 2025 година. Няма да може да прехвърли оттатък. Сега има едно друго уточнение, че, например, когато войната започна, Русия прехвърли всичките си военни заводи да работят, танкови заводи, да работят на 3 смени, което значи 24 часа в денонощието. В момента това е преустановено. Има много хора, които са съкратени. Броя на хората, които са заети в танковото производство, се е свил до броя на тези работници, каквито те са били в предвоенната година. Но за сметка на това се е увеличил броя на заетите и натоварване на производството в заводите, които произвеждат дронове и снаряди. Също така се търсят инженери. Така че Русия компенсира, очевидно тя няма да разчита за в бъдеще на старомодните танкове, ако мога така да кажа, но дроновете и ракетите, онова, в което тя най-много инвестира. И тук е едно също така любопитно, но то е за друго предаване или за 10 предавания. Добре, но преди... че компонентите на тези дронове могат да бъдат набавени от Китай.
Преди няколко дни президент на Съединените щати Доналд Тръмп използва израза хартиен тигър. Русия е хартиен тигър и в този контекст каза, че с помощта на Европа, която ако купува американско оръжие и помага, продължава да помага на Украина, Украина може да си върне територии. Тоест за едно и също нещо ли става дума? За състоянието на руската икономика и за това, че пророкуваното от 4 години насам срутване, може би в момента имаме повече основания да говорим за това, отколкото...
Ами в момента нямаме основания още за срутване. То през цялото време се прогнозира за след определен период от време. Говорейки за Доналд Тръмп, това е държавен глава, който твърде често сменя оценките си за събитията, които протичат, като много често се случва той да каже днес едно, утре друго, на третия ден да каже, че никога не е казвал нито първото, нито второто, което много обърква хората, които следят. Но доколкото разбираме от всичко, което се случи на политическия терен, а то беше много бурно през годината до този момент, основното усилие на съюзниците на Америка от НАТО и на Украина отиваха не в това да променят неговото отношение, което е видимо по-благосклонно към Русия, видимо по-зле настроено към Украина, е просто да успеят да донесат до неговото знание реалното състояние на нещата на фронта. И според мен това е, което той казва. Той каза нещо, което светът откри още през 2022 година. Че тази гигантска страна, която има втората армия на света, не може да превземе реално никаква територия. Срещу нея противостои много по-малка държава, с по-малка армия, с нищожни технически средства. Тогава бяха съвсем нищожни, сега са просто недостатъчни. Тази дума хартиен тигър, мисля, че даже някой беше казвал от анализаторите или от европейските политици. Просто сега това достига до президента на Съединените щати, до сегашния президент на Съединените щати. Ние не знаем колко дълго той ще остане на това мнение, но в този смисъл, ако това е била целта на съюзниците, тя е постигната. Достигнало е до него, че не Русия е този титан, който ще смаже Украина. И спомнете си какво казваше той буквално до преди седмици. Вие, господин Тръмп, искате Украина да се откаже от своя територия, от какво ще се откаже Русия? Какво предлагате? И той казваше, ами тя няма да смаже цяла, няма да превземе цяла Украина. На такова нещо как се отговаря? Ама тя не може да превземе цяла Украина.
Тя не може.
Да.
Добре, тоест, да се вървим към края на нашия разговор. Тоест, може би трябва да леко да коригираме въпроса. Отготви ли се Русия да нападне НАТО? Може ли да си позволи Русия да нападне НАТО?
Само трябва да се уточним какво разбираме под нападение, защото тези дронове, изпратени в този си вид, в който бяха изпратени без бойни заряди, колко е нападение? Сега разбирам, че това е казуистика, но в всички случаи говорим за ниво на...
Но в хипотетична ситуация, в която те имат бойни заряди, реакцията от приемащата страна вероятно ще е същата.
Ами няма никакво основание да допуснем, че ще е по-добра в този конкретен момент. И подозирам, че това е една от причините НАТО много да се въздържа в степента, в която отговаря на прекосяване на въздушното.
Затова, ако се питаме, готви ли се Русия да нападне НАТО, можем само да спекулираме, защото не знаем какво е в плановете на президента Путин. Но ако зададем въпроса, може ли Русия, може ли като капацитет, като състояние, да си позволи да нападне НАТО?
Ако е с тези нови технологии, тя вече го извършва. Тоест, нашия въпрос пак не е правилен, защото се отнася до бъдещето, а ние сме изправени пред една реалност, която тече и сега пред очите ни. Просто не трябва да не трябва да подценяваме това, което виждаме и не трябва да се колебаем да повярваме на очите си, че това се случва.
Аз ще повторя само твой съвет от преди 30-40 минути към нашите зрители. Следете наистина достоверна информация, точно какво се случва. Не се паникьосвайте, но и не отричайте очевидното, това, което вече се случва. Това беше големият въпрос днес. Татяна Ваксберг, благодаря ти много. Благодаря и на вас, че бяхме заедно. Ако ви е било интересно или нещо ви е направило впечатление, дори да не сте съгласни с голяма част от нещата, които чухте, може да споделите големият въпрос с ваши познати, да им изпратите линк. Ако все още не сте се абонирали към канала на Свободна Европа в YouTube, да го направите. Ако ви е по-удобно да ни слушате, може да откриете големият въпрос в Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts и така нататък, навсякъде, където слушате подкасти. Благодаря ви много, коментирайте, само спазвайте добрия тон, дори и да не сте съгласни. Благодаря много, до скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.